สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่กันทุกที่มีหลายคนผมลงมาอ่านดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ไลฟ์ผมแล้วก็ทางพีทออนไลน์ซึ่งผมได้มาทำรายการดูทางตรงนี้ครับมีนอร์เวย์มีอังกฤษมีออสเตรเลียนะออสเตรเลียหลายประเทศนะซึ่งส่งข่าวคราวมาว่าดูอยู่ที่นู่นดูอยู่ที่นี่ก็ส่งกำลังใจไปให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้ชมรายการของผมอยู่นะครับขอบคุณครับสำหรับแรงเชียร์และแรงใจแม้ว่าตัวจะห่างไกลแต่หัวใจนั้นอยู่ใกล้กันนะครับเราสายทางประชาธิปไตยนะฮะมันก็มีความผูกพันผูกมิตรไมตรีซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้จักหน้าค่าตากันมักคุ้นแต่ด้วยหัวใจด้วยแนวทางการต่อสู้ที่นปช.คนเสื้อแดงและผมก็อยู่ในวงวานกลุ่มเครือนปช.และคนเสื้อแดงมาอย่างยาวนานแล้วก็ขอบคุณที่พี่น้องส่งแรงเชียร์และให้กำลังใจมาผมยืนหยัดอีกครั้งว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ประชาชนหรือหน้าที่อะไรก็ตามแต่ถ้ามันมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อสร้างขวัญให้บ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตยให้ได้ผมยืนหยัดตรงนี้ถ้ายังมีลมหายใจนะครับแล้วถ้าบ้านนี้เมืองนี้ในยุคเราเนี่ยมันยังไม่สำเร็จก็ต้องฝากไปถึงลูกถึงหลานแต่ว่าการต่อสู้ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนั้นถ้าผมมองลงไปแล้วนะครับผมว่าไม่นานในยุคไม่เกิน20ปีหรือ10กว่าปีเนี่ยหรืออาจจะไม่ถึง10ปีเนี่ยประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความรู้สึกผมนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะนำไปสู่ประเทศไทยเป็นประเทศศรีวิไลผมมองนะครับนี่ผมมองผมอาจจะฝันไปก็ได้อาจจะฝันไปก็ได้แต่จริงเท็จประการใดเนี่ยผมก็ฝันของผมและผมมองว่าการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนเหล่านิสิตนักศึกษานั้นจะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนั้นเนี่ยถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นนานาชาติทั่วโลกเขาก็ให้การยอมรับด้วยหลักการด้วยรัฐธรรมนูญผมคิดว่าไม่นานประเทศไทยก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยให้มันดีกว่าและดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนและผมเชื่อมั่นด้วยความรู้สึกนึกคิดของผมเลยว่าจะต้องไปสู่ถึงจุดนั้นเหตุที่ผมมองเช่นนี้ก็เพราะว่ามันมีการต่อสู้มาตั้งแต่เสื้อแดงเสื้อเหลืองแล้วครับแต่การต่อสู้ระหว่างเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยพี่น้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าใครต่อสู้ด้วยจุดยืนและอุดมการณ์ที่ถูกต้องผมไม่ได้ไปใส่ร้ายฝ่ายเสื้อแดงหรือไม่ได้ไปชมฝ่ายเสื้อแดงและไปใส่ร้ายฝ่ายเสื้อเหลืองแต่ถ้าเรามองด้วยหลักการและจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยนั้นเนี่ยผมว่าเสื้อแดงเดินมาถูกทางพี่น้องชาวเสื้อเหลืองอาจจะผิดบ้างนะครับแล้วก็ที่ไปต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายเหมือนคล้ายๆกวักมือเรียกให้ทหารเข้ามารัฐประหารตรงเนี้ยเป็นความผิดอย่างมหันต์ผมไม่ได้ต่อว่าต่อขานท่านหรอกท่านอาจจะทำถูกคิดถูกในสิ่งที่ท่านทำเพราะท่านเกลียดและไม่ชอบผู้นำในพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยท่านก็ทำได้แต่นั่นหมายความว่าถ้าเราเอาจุดยืนและอุดมการณ์ความถูกต้องเมื่อมีการยุบสภาก็ต้องว่าไปตามหลักการแบบนั้นแต่พอฝ่ายท่านออกมาต่อต้านและคัดค้านการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการกระทำที่ผิดเรื่องหลักการและจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยเพราะจุดยืนหลักการประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันต้องผ่านการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนเขาเลือกเข้ามาถ้าพี่น้องประชาชนไปขัดขวางการเลือกตั้งมันก็เท่ากับไปสกัดขัดขวางประชาธิปไตยไม่เดินต่อไปได้และสุดท้ายก็กลายเป็นรัฐประหารและสุดท้ายก็กลายเป็นเผด็จการอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมองว่าพี่น้องที่มาต่อต้านรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลพลังประชาชนและรัฐบาลเพื่อไทยที่ผ่านมานั้น ท่านผิดตรงนี้แต่ท่านอาจจะถูกเพราะท่านไม่ชอบผู้นำหรือท่านอาจจะไม่ชอบคนชื่อทักษิณแต่ไม่ชอบคนชื่อทักษิณในขณะที่เป็นผู้นำฝ่ายไทยรักไทยนั้นทักษิณชินวัตรประชาชนเขาเลือกเข้ามาสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเขายุบสภาต้องให้ประชาชนเขาตัดสินเลือกเข้ามาแล้วถ้าเขายังเลือกคุณทักษิณอยู่ก็ต้องยอมรับสิครับแสดงว่าเขายังเก่งเขายังดีเขายังมีความสามารถแต่นี่พวกท่านกลับไม่ยอมรับกลับทำร้ายและทำลายสุดท้ายก็กลายเป็นเผด็จการและวันนี้เป็นเช่นไรครับนอกจากทำร้ายทำลายทักษิณนอกจากทำร้ายทำลายสมัครนอกจากทำร้ายทำลายสมชายวงศ์สวัสดิ์นอกจากทำร้ายทำลายยิ่งลักษณ์ชินวัตรกี่คนแล้วครับที่พวกท่านต่อต้านขัดขวางฝ่ายที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาแล้วเป็นไงครับยิ่งลักษณ์ไปประยุทธ์มาบ้านเมืองชิบหายไปใหญ่เลยครับเพราะกลไกกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยเหลวแหลกมันเหลวแหลกมาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี50แล้วล่ะครับรัฐธรรมนูญปี40น่ะเป็นฉบับที่ผมว่าดีมากพอสมควรแต่เมื่อดีมากแล้วเนี่ยก็อย่างว่ากองทัพอนุรักษ์นิยมผู้มีอำนาจกลุ่มทุนมันก็ไม่สบายใจเมื่อไม่สบายใจแล้วก็อย่างว่าเลยครับพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเก่าพรรคแก่และแพ้การเลือกตั้งมาตลอดเวลาก็ร่วมขอลงโรงไปกับกลุ่มบางคงบางพวกที่ผิดหวังแล้วก็ออกมาต่อสู้ออกมาต่อต้านกลายเป็นกลุ่มมวลชนขนาดใหญ่ขับไล่รัฐบาลประชาธิปไตยไปและสุดท้ายก็มาถึงวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมก็มองตามที่ผมมองผมก็คิดตามที่ผมคิดจะถูกจะผิดไม่ทราบได้ก็ต้องไปดูกันว่าเผด็จการนั้นไม่มีทางที่จะยืนยงไปได้สำหรับประเทศไทยผมมองอย่างนั้นนะแต่ว่าการเป็นอยู่ของเผด็จการนั้นเนี่ยเขามีปืนเขามีกระบวนยุติธรรมเขามีองคาพยพองค์กรอิสระและวันนี้ก็ยังมีสว250ค้ำจุนเขาอยู่เผด็จการตรงนี้ยังอยู่ได้แล้วก็อยู่มานานพอสมควรการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมันเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารปี49เพื่อการต่อยอดสร้างองค์กรฝ่ายเผด็จการให้ยิ่งใหญ่ขึ้นอันแรกทีแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าประยุทธ์จะเลยเถิดถึงขนาดนี้แต่พอเขาอยู่ยาวปั๊บเราก็มองออกพอเขียนรัฐธรรมนูญมาปั๊บเราก็มองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเขาวางแผนมาเพื่อจะสืบทอดอำนาจแต่พอมาสืบทอดอำนาจแล้วเนี่ยครับบางสิ่งบางอย่างการกระทำของเผด็จการน่ะมันก็อาจจะมีตกมีหล่นมีผิดบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็กลายเป็นเหมือนกับย้อนเหมือนกับบุมแมลงครับที่ฟ้างไปแล้วก็สุดท้ายกลับมาหาตัวเองอย่างน้อยๆก็เกี่ยวกับการเขียนรัฐธรรมนูญที่นายกอยู่ได้ไม่เกิน8ปีนี่ก็ติดชะนักแล้วสิ่งหนึ่งหลังจากรัฐประหารแล้วก็ใช้กลไกเหล่านี้มาสร้างพรรคสนับสนุนพวกพ้องและตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยที่ให้ประยุทธ์จันทร์โอชาโดยการนำเสนอของพรรคพลังประชารัฐเสนอประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมันเหมือนกับมุมแมลงที่ฟ้างออกไปแล้วมาเฟี้ยงแล้วมากลัวกลับมาโดนตัวเองเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อถูกเสนอโดยพรรคพลังประชารัฐแล้วมันไม่ได้ยึดโยงกับพรรคเลยเมื่อไม่ได้ยึดโยงกับพรรคเลยเนี่ยมันกลายเป็นปัญหากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคที่เสนอตัวเองไปและเป็นไงครับต้องเอาคนพี่น้องสามปอมาคุมพรรคเพื่อที่จะต้องการให้พรรคหรือสมาชิกสภาผู้แทนในพรรคที่เสนอตัวเองเป็นนายกเหนียวแน่นกลมเกลียวไม่แตกแยกไปตรงไหนสร้างฐานอำนาจให้กับตัวเอง แต่มันพอหรือไม่พี่น้องสามปออยู่กันมาเนี่ยตอนที่ไม่มีอำนาจใหญ่โตขนาดนี้อาจจะรักและกลุ้มเกลียวกันเพราะมันไม่แย่งชิงผลประโยชน์ในอำนาจซึ่งกันและกันอย่างมากก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยในจังหวะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่างๆในกองทัพที่ผ่านมาแต่วันนี้อำนาจมันใหญ่กว่าเป็นถึงผู้บริหารประเทศไทยเมื่อมาเป็นถึงบริหารประเทศไทยน้องเล็กกลับมายิ่งใหญ่กว่าพี่ใหญ่อันนี้มันเหมือนกับลดทอนริดรอนความยิ่งใหญ่ของพี่ใหญ่อย่างน้อยๆนะครับถึงแม้ว่าพี่ใหญ่อย่างพลเอกประวิตรไม่คิดอะไรมากมายต่อหน้าสื่อแต่ใจคุณคิดครับใจคุณคิดอย่างแน่นอนจริงๆแล้วในการรัฐประหาร22พฤษภาคม57ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นของประวิตรถ้าประยุทธ์จันทร์โอชารักประวิตรด้วยใจศรัทธาจริงๆแต่ประยุทธ์ก็ไม่ให้มานั่งเสียเองมานั่งเองแล้วเอาประวิตรผู้พี่เนี่ยครับมาประคบประหมประคับประคองค้ำยันให้ตัวเองมีบทบาทและมีอำนาจอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่แรกมาแต่พอหลังจากนั้นแหละครับความอินเหนงเคลงใจระหว่างสสกับตัวนายกรัฐมนตรีมันก็น้อยพอน้อยปั๊บพลเอกประวิตรก็ต้องมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อคุมสสในพรรคแต่นั่นแหละครับมันไม่พอหรอกครับเมื่อเอาคุณธรรมนัสมานั่งเป็นเลขาธิการพรรคเมื่อมานั่งเป็นเลขาธิการพรรคแล้วพรรคใหญ่แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่พี่น้องสามปอกลับยิ่งใหญ่กว่าไม่เห็นหัวของเลขาธิการพรรคทางการเมืองนี่พรรคการเมืองมันต้องยิ่งใหญ่กว่าความรักความผูกพันในอดีตนะครับเมื่อเอาพี่น้องสองปอคือปอประปอประป๊อกครับอนุพงศ์เผ่าจินไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการพรรคอยู่ยังไงครับมันผิดตรงที่ว่าถ้าประวิตรมานั่งในพรรคพลังประชารัฐแล้วทำไมประวิตรไม่เอาอนุพงศ์เผ่าจินดามานั่งเป็นเลขาเลยครับแล้วเอาธรรมนัสไปนั่งรองหัวหน้าพรรคก็ยังได้เลยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นความสมบูรณ์ของพรรคพลังประชารัฐถ้าทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกแต่นี่คุณเอาธรรมนัสเพราะธรรมนัสเก่งทั้งบารมีเก่งทั้งผู้มีอิทธิพลเก่งทั้งมีการเงินด้วยผมคิดว่ามีธรรมนัสพรหมเผ่ามานั่งเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยทำให้พรรคเนี่ยแข็งแกร่งอย่างน้อยๆสวนกล้วยก็มีเยอะมากมายแต่ถ้าเอาอนุพงศ์มาไว้เนี่ยมันก็เกิดความแข็งแกร่งแต่ว่าจะมีสวนกล้วยเหมือนกับเลขาธิการพรรคหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้มันกลายเป็นความขัดแย้งและความขัดแย้งนี่มันก็รุนแรงถึงขั้นที่จะล้มประยุทธ์จันทร์โอชาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้ผมอธิบายมายืดยาวขนาดนี้ก็เพื่อจะเล็งให้เห็นว่าอย่างไรเสียถึงแม้ว่าประยุทธ์หัวใจเผด็จการเผด็จการเนี่ยอยากอยู่นานจะดิ้นอย่างไรจะดิ้นอย่างไรเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีต่อตัวเองอย่างแน่นอนผมมองอย่างนี้นะครับวันนี้ประยุทธ์จะดิ้นเท่าไหร่จะดิ้นอย่างไรก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเองเราจะเห็นว่าในความขัดแย้งของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคการเมืองในแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเห็นมาแล้วเมื่อพรรคการเมืองในการในแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีความขัดแย้งแล้วถามว่าประชาชนมันจะได้อะไรประชาชนเขาไม่ได้อะไรครับมีแต่ความเสียหายมีแต่ความไร้ค่าไร้ราคาที่รัฐบาลไม่ใส่ใจดูแลและเยียวยาเพราะห่วงแต่อำนาจของตัวเองไงวันนี้ประยุทธ์ดิ้นนะครับเพื่ออยู่ในอำนาจไม่ใช่ดิ้นอยู่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะครับว่าประยุทธ์จันทร์โอชาดิ้นเงือกสุดท้ายเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจยาวๆแต่ผมฟันธงว่าไม่มีทางเป็นผลดีสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนผมยืนยันทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าการไปคำชะโนดการไปอุดรธานีในการไหว้เส ิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพลเอกประวิตรก็คิดเป็นใหญ่เหมือนกันนะครับโหราศาสตร์ดวงของพลเอกประวิตรคิดว่าต่อไปน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้คนชื่อประยุทธ์อาจจะไม่ค่อยสบายใจแล้วก็เมื่อประยุทธ์จันโอชาไม่สบายใจแล้วนี่ก็ต้องเอาใจพี่ใหญ่ประวิตรสิครับเพื่ออุ้มตัวเองให้อยู่ต่อไปหลังจากกลับมาจากอุดรแล้วก็ไปสุพรรณหลังจากนั้นก็มีการกอดกันรักกันถามว่านั่นคือความรักที่มีความจริงใจต่อกันหรือเปล่าผมมองว่าไม่ใช่เพราะคนชื่อประวิตรมันจะรักน้องคนนี้ได้ยังไงมากเท่าเดิมได้อย่างไรไม่มีทางครับเพราะน้องคนนี้ยิ่งใหญ่เกินไปกว่าที่ประยุทธ์เขาจะชี้ทางจะชี้นำจะห้ามปรามจะติดติงตักเตือนแล้วนายกรัฐมนตรีดูสิครับเมื่อก่อนในการนั่งหัวโต๊ะผมไม่แน่ใจว่าใครทำให้นะแล้วใครชี้ให้นั่งอย่างนั้นนะคือทำให้เห็นว่าประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะประวิตรนั่งข้างๆกับอนุพงษ์เผ่าจินดา นั่นแสดงว่าพี่ใหญ่เคารพน้องเล็กให้เกียรติน้องเล็กยอมรับสภาพการชี้นำของน้องเล็กอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนในการโอบกันรูปพุงกันก็เช่นเดียวกันนั่นก็แสดงว่าเหมือนกับเป็นการสร้างภาพว่าเรายังรักและกลมเกลียวกันนะพลเอกประวิตรให้เกียรติน้องเล็กนะพลเอกประวิตรรักน้องเล็กนะเชื่อฟังน้องเล็กนะอันนี้เป็นภาพผมว่ามันเป็นภาพลวงตาถ้าเป็นภาพจริงเนี่ยประวิตรต้องปลดธรรมนัสแล้วเอาอนุพงษ์เผ่าจินดามาจะแตกอย่างไรก็แตกแล้วหรือไม่ก็เอาประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้ตัวเองลงมาเป็นเลขาธิการพรรคก็ได้อันนี้ผมก็ว่ากันไปเองนะครับเพื่อความแข็งแกร่งของสามปอแต่นั่นเลยครับถ้าทำเช่นนั้นใครจะดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวนกล้วยที่ว่ามีมากพอหรือไม่พลเอกประวิตรอาจจะมีครับเพราะพลเอกประวิตรนี่สั่งเรือดำน้ำซื้อเรือดำน้ำเยอะแยะมากมายอาจจะมีเงินทอนเงินส่วนต่างเงินส่วนเกินเงินค่าคอมมิชชั่นเยอะแยะมากมายได้มาแล้วก็อาจจะมีส่วนด้วยแต่นั่นแหละส่วนด้วยตรงนั้นน่ะไปอยู่ที่ใครใครเป็นคนจัดการและจ่ายนะฮะแจกด้วยให้กับลิงต่างๆมันก็ดูกันไปผมถึงบอกว่านี่เป็นละครฉากหนึ่งที่ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐเองพี่น้องประชาชนเองพรรคร่วมรัฐบาลเองให้สบายอกสบายใจว่าพี่น้องสามปอพรรคพลังประชารัฐไม่ได้แตกแยกกันแต่ลึกๆแล้วร้าวฉานแตกแยกกันอย่างชนิดที่ไม่มีทางมาประสานรอยร้าวได้อย่างแน่นอนผมยืนยันอย่างนั้นครับมันมีหลายๆอย่างลึกๆที่ผมไม่อยากจะมาพูดไม่อยากจะมาบอกตรงนี้หลายๆคนนะครับในขณะที่จะไปตั้งพรรคการเมืองที่จะรองรับคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นหัวหน้าพรรคพอมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นปั๊บก็ไม่ไปแล้วให้กลุ่มบุคคลบุคคลเหล่านั้นน่ะไปฝากไว้อยู่กับพรรคอื่นก่อนบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับเขาทำถึงขนาดนั้นเพราะตัวเองเดินไปไม่ได้แล้วจะเดินไปก็เหมือนกับสร้างความเล้าฉานระหว่างพี่น้อง3ปอนี่แหละไอ้2ปอไปอยู่ด้วยกันคืออนุพงษ์กับประยุทธ์แต่1ปอก็อยู่กับธรรมนัสแล้วก็พรรคพลังประชารัฐถ้าทำอย่างนี้ปั๊บมันเหมือนกับเป็นความแตกแยกขัดแย้งกันอย่างใหญ่หลวงเมื่อขัดแย้งแตกแยกกันอย่างใหญ่หลวงแบบนี้ถ้าหากันแบบนี้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้การที่รัฐบาลอยู่ได้ต้องมีส.ส.สนับสนุนเพราะกฎหมายเนี่ยจะเข้าสภาในการประชุม สภาแต่ละครั้งมันจะต้องมีกฎหมายของรัฐบาลถ้ากฎหมายของรัฐบาลที่เสนอสภาไปเนี่ยไม่ผ่านก็จบเหตุแล้วครับมารยาททางการเมืองก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นตรงนี้แหละครับความขัดแย้งต่างๆเนี่ยก็ต้องอุ้มสมกันเอาไว้ประคับประคองกันเอาไว้เพื่อที่จะอยู่ในอำนาจกันต่อไปแต่ผมเชื่อมั่นว่าการอยู่กันแบบนี้มันก็อยู่กันแบบไม่มีความสุขหัวเมียเนี่ยเหมือนกับตบตีกันทุกวัน มองหน้ากันไม่ติดจะสะกิดมานอนอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็กระทำอยู่นะครับผัวเมียเมื่อแยกห้องอยู่กันเนี่ยถามว่าจะอยู่กันนานไหมมันก็เหมือนกันเลิกกันไกลๆแต่อยู่กันให้เพื่อรู้ว่าเรายังอยู่กันดังนั้นตรงนี้ครับเมื่อมีความขัดแย้งแตกแยกผมคิดว่าไม่สามารถที่จะประคับประคองเยียวยาให้กลมเกลียวกันได้เมื่อไม่กลมเกลียวกันได้ผมฟันธงครับเที่ยวหน้าประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับจะเป็นใครผมไม่รู้อาจจะเป็นประวิตรถามหรือไม่ว่าพลเอกประวิตรบอกทุกวันว่าผมไม่เอาผมแก่แล้วผมเดินไม่ไหวแล้วผมไม่เอาแล้วพลเอกประยุทธ์พูดกี่ครั้งกี่หนแล้วครับในขณะที่บอกตอนนั้นเป็นผบ.ทบ.ว่าผมไม่รัฐประหารผมไม่รัฐประหารอย่างแน่นอนทหารไม่ทำการรัฐประหารและสุดท้ายเป็นไงนี่คือประยุทธ์เชื่อมั่นได้ไหมครับคนเหล่านี้พี่น้องสามปอพลเอกประยุทธ์พูดยังไงแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็ก่อนหน้านี้เขาบอกผมไม่เอาผมไม่รับตำแหน่งแกยังมาเป็นเลยรองนายกดังนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อผมเพียงแต่เชื่อว่าถ้าพลังประชารัฐยังมีคนชื่อประยุทธ์อยู่นะประคับประคองกันอยู่ถ้าเสนอชื่อไปก็อย่างน้อยมีสามชื่อแล้วผมฟันธงเลยว่ามีสามชื่ออย่างแน่นอนหนึ่งในนั้นจะเป็นประวิตรหรือใครไม่รู้แล้วคอยดูครับถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าผมทายไว้เลยว่าประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกจะมีคนอื่นเข้ามาแทนที่โดยที่ไม่เอาประยุทธ์ประยุทธ์อาจจะอันดับหนึ่งก็จริงแต่ว่าที่จะเสนอนายกคนที่จะยกมือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนถามว่าทำไมเหรอสวเนี่ยเขาเชียร์ประยุทธ์ไม่จริงหรอกครับสวในสว250คนผมว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนของประยุทธ์หรือคนของประวิตรมากใครกว่ากันกันอย่างแน่นอนแล้วถ้ากลุ่มนี้ยังขึ้นมาสวก็ยังเอาพวกนี้อยู่ดังนั้นวันนี้ผมจึงมั่นใจเหลือเกินว่าถึงแม้ว่าพี่น้องสามปอจะเคลียร์กันอย่างไรประยุทธ์จะดิ้นแบบไหนอย่างไรดิ้นเพื่ออยู่ในอำนาจตรงนี้ให้มันเสด็จน้ำซะก่อนให้มันอยู่นิ่งๆซะก่อนให้รู้แน่ชัดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลดิ้นตรงนี้ดิ้นเพื่อให้พรรคร่วมรัฐบาลได้รู้และเข้าใจว่าครั้งหน้าเราต้องมาร่วมกันอีกนะดิ้นตรงนี้ดิ้นเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอย่าออกไปไหนนะเที่ยวหน้าเราก็เป็นรัฐบาลอีกไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทำเพื่อหลอกลวงสายตาในกลุ่มเขาเท่านั้นแต่อย่างเรามองเห็นอย่างชัดเจนพลเอกประยุทธ์ถ้าแกไม่ใช่โง่เขลาบอปัญญาประยุทธ์จันทร์โอชาก็คงจะมองเห็นเหมือนที่ผมมองเห็นว่าเที่ยวหน้าถ้าพรรคพลังประชารัฐยังเอาคนชื่อธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีทางที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอันขาดผมฟันธงครับดังนั้นตรงนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องดิ้นให้ถึงที่สุดถ้าจะอยู่พรรคพลังประชารัฐธรรมนัสต้องไม่อยู่แต่นั่นแหละครับเมื่อธรรมนัสไม่อยู่แล้วจะทำกันอย่างไรก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปเลยล่ะครับดังนั้นตรงนี้ประยุทธ์ก็ต้องหาวิธีการในกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันก็มีหลายมุ่งหลายกลุ่มไม่ใช่เหรอครับขณะนี้เนี่ยกลุ่มสามมิตรก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่กำลังถูกต่อต้านนะฮะในหลายหลายด้านให้กับกระทรวงยุติธรรมในการอภัยโทษในครั้งนี้มันมีข่าวมาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะฮะรัฐมนตรีไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกครับนะเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษออกมาเนี่ยก็ต้องทำไปตามนั้นนะครับแต่นี่รัฐมนตรีโดนด่าโดนต่อว่าเพราะอยู่ในกลุ่มสามมิตรไงครับมันมีสถานการณ์เหล่านี้ครับเกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐให้เราได้เห็นกันดังนั้นผมถึงมองว่าเมื่อมันมีหลายกลุ่มหลายก๊กมันจะออกหัวออกก้อยออกอย่างไรออกแบบไหนมันก็ออกได้หมดกลุ่มธรรมนัสกับกลุ่มสามมิตรคงจะดูหน้ากันไม่ติดเพราะกลุ่มสามมิตรถือหางนายกรัฐมนตรีคือประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วกลุ่มอื่นๆนะครับที่เลขาธิการพรรค ขาดูแลกันอยู่มันมีสักกี่คนแล้วถ้ากลุ่มสามมิตรออกไปเนี่ยพรรคพลังประชารัฐจะยิ่งใหญ่เหมือนเดิมไหมในกลุ่มสามมิตรมีสมาชิกกี่คนที่อยู่ในการดูแลกันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องดูดังนั้นถ้าเกิดว่าในพรรคพลังประชารัฐไม่รวบรวมกันให้เข้มแข็งยังขัดแย้งแตกแยกกันอยู่เจ้าหน้าก็คงจะยากที่จะมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมันไม่ง่ายเหมือนกับที่ผ่านมานะครับที่ได้คะแนนมาแค่นี้แล้วก็ชิงจัดตั้งรัฐบาลโดยที่เอาสวมาหนุนหลังแล้วก็ยกมือให้เที่ยวหน้ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ว่าเมื่อรู้แล้วว่าเที่ยวหน้าไม่ง่ายอย่างที่คิดจัดสดับแบบไหนอย่างไรกันก็ตามแต่ผมมองว่าเที่ยวหน้าประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมมองแบบนี้ถ้ามีการเลือกตั้งจะเร็วจะช้าจะนานอย่างไรผมมองแค่มองแบบนั้นถ้าคนชื่อธรรมนัสยังเป็นเลขาธิการพรรคนะแต่ถ้าสร้างองค์กรกันใหม่เกิดขึ้นปลดเลขาธิการพรรคธรรมนัสออกไปแล้วเอากลุ่มต่างๆมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐตรงนี้มันก็เสี่ยงในจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนอีกถ้าเอาคุณธรรมนัสออกไปมันหลายอย่างมันเลยกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับพรรคพลังประชารัฐแล้วให้ผมฟันธงอีกครั้งนะครับว่าเที่ยวหน้าพรรคพลังประชารัฐเหนื่อยครับแต่ว่านั่นแหละครับเมื่อพรรคพลังประชารัฐแล้วเหนื่อยเราก็ต้องหันไปดูฝ่ายประชาธิปไตยอีกว่าเขาจะขวาฟันเขาจะแลนสไลด์เขาจะทำอะไรได้มากกว่าเท่าที่ได้หรือไม่เพราะสวยังอยู่แล้วสวก็ยังโหวตเลือกนายกได้อยู่ถ้าเกิดไม่แลนสไลด์กันจริงๆฝ่ายประชาธิปไตยนะครับรวมกันแล้วไม่เกิน250ก็ยังถือว่าเหนื่อยอยู่แต่ถ้าเกิดมันได้มากแล้วรวมกันแล้วเกิน210ผมคิดว่าถ้าสวเนี่ยนะครับเข้ามายกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งได้คะแนนเสียงน้อยกว่าหรือพลเอกประวิตรหรือใครก็ตามแต่ที่ได้คะแนนเสียงน้อยกว่าผมคิดว่าสวก็ไม่น่าเคารพอีกต่อไปดังนั้นผมจึงเชื่อมั่นว่าเที่ยวหน้าเนี่ยมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนต้นปีหน้าหรือปลายปีหน้าหรือยุบสภาหรืออะไรหรือครบเทอมก็ว่ากันไปเถอะผมเชื่อมั่นว่าสวก็เหลือวาระเนี่ยนะครับไม่ถึงปีเมื่อไม่ถึงปีไอ้สิ่งดีๆที่คิดจะทำให้ชาติบ้านเมืองก็คงจะมีเหมือนกันสองวาระก็จริงนะครับนะมันเลือกนายกได้สองวาระก็จริงมันอยู่ในระหว่าง5ปีมันไม่เกินแค่นี้ดังนั้นเมื่อสวไปแล้วเนี่ยเหลืออีก1ปีเลือกได้1ครั้งนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใต้อานัตของใครก็ได้ตรงนี้ผมจึงมองว่าสวถ้าให้ยืดระยะเวลาไปได้อีกสักหน่อยก็ฝากผีฝากไข้ให้กับคนชื่อประยุทธ์ที่เป็นเผด็จการซ่อนรูปไม่ได้อีกแล้วผมมองแค่นั้นดังนั้นผมจึงมองวันนี้ว่าสำหรับคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาผมมองเล็ดฟันธงเลยว่าดิ้นอย่างไรก็ไม่เป็นผลอย่างแน่นอนที่จะทำให้ตัวเองเดินหน้าสู่อำนาจต่อไปสำหรับคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเผด็จการซ่อนรูปคนนี้ผมมั่นใจและฟันธงจริงๆดังนั้นวันนี้จึงมาพูดกับพี่น้องนะครับประชาชนที่รักประชาธิปไตยเผด็จการมันเดินกันลำบากมันเดินกันไม่ได้แต่เขาก็พยายามเกาะแขนเกี่ยวแขนกอดคอกันเดินกันต่อไปเพื่ออำนาจดังนั้นเราสิครับฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องมีปากก็ต้องช่วยกันตะโกนมีเสียงก็ช่วยกันหัวร้องมีแรงก็ช่วยกันประคับประคองเพื่อฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งใหญ่ไปให้ได้น้องๆสู้ไปเราให้กำลังใจตรงไหนที่เขาอยากการเปลี่ยนแปลงดูด้วยเหตุด้วยผลและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปผมเชื่อมั่นว่าเป็นการทำให้ดีกว่าและดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันสุดท้ายขอให้พี่น้องเชื่อมั่นผ ผมจะมองผิดมองถูกผมวิเคราะห์แบบนี้ตามเนื้อหาสาระและผมมองแบบนี้จะถูกจะผิดก็ค่อยไปดูกันดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าเผด็จการเดินต่อก็ไม่ไหวอยู่ไปก็ไร้ราคาอยู่ไปก็ไร้ค่าผลงานไม่มีเศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่ดังนั้นประยุทธ์ออกไปประเทศเจริญประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอนครับและเชื่อมั่นเหลือเกินว่าประยุทธ์ไปแน่จะช้าหรือเร็วก็ต้องไปวันนี้สวัสดีครับขอพี่น้องมีความสุขครับสวัสดีครับ